habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimaysniin ah bisha juun ee sanadka 2021-kana waa 8-20 waxaadna naga dhagaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha jabuuti oo ugu baaqay shacabka dalkaasi in ay qaataan tallaalka covid-19.
waxaan joognaa wakhti iyo tallaalkaan joognaa imika. tallaalku wuxuu tarayaa waxa soo socda inuu naga ka horto, maaha wax la dhayaliya, maaha wax laga jeesto, maaha wax laga baqo, maaha waxaa loo baahan yahay in ay dadkeennu tallaalka u soo jeestaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhakhaatiirta oo ku baaqaya in la iska tallaalo cudurka covid-19 xilli wejiga saddexaad ee covid-19 la hadalhayo.
tallaalka iyo faa'iidadiisa waxay la socdaan in uu qeyb ka yahay kahortegista covid-19. way soo badanayaan oo marmar ka dambaysa ayay dadku u imanayaan goobaha tallaalka oo ay muhiimadiisa u fahmayaan.
waxaad kaloo maqli doontaan warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa isniinta maanta ah sheegay in duqeymaha maraykanka ee ka dhanka ah kooxaha iiraan ku xiran ee dalalka suuriya iyo ciraaq ay direyso fariin xooggan oo looga hortegayo weerarada ka dhanka ah ciidamada maraykanka. waxaan rajaynayaa in fariinta duqeymaha xalay ay noqoto mid la maqlo joojisana ficilada mustaqbalka, ayuu blinken u sheegay wariyaasha xilli uu buuqasho ku joogay magaalada rome. bentagonka maraykanka ayaa ku dhawaaqay habeennimadii axadda ilaa saacadihii hore ee isniinta maanta ah in la duqeeyey 3 xarumood oo militari oo ay leeyihiin maleeshiyaadka ku xiran iiraan, waxaana 2 ka mida goobaha la bartilmaameedsaday ay ku yaallaan suuriya, halka tan kalena ay ku taallo ciraaq. mar la weydiiyey haddii maraykanku uu mas-uuliyadda weeraradaasi kula xisaabtamayo iiraan, ayuu blinken sheegay in tiro ka mid a kooxaha weerarada ugu dambeeyey qaaday ay yihiin maleeshiya taabacsan iiraan oo ay taageerto. duqeymahan oo ah tii 2aad ee nuuceeda lagula beegsado bartilmaameedyo kooxaha iiraan taageera ayaa tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa bentagonku wuxuu ku qeexay aargudasho, waxayna ku soo aadaysaa iyadoo laysku dayayo in dib loo soo nooleeyo heshiiskii nukliyarka ee iiraan. 2 tuhmane ayaa maanta isniin ah lagu eedeeyey iskuday dil la doonayey in lagu khaarijiyo wasiir ka tirsan dowladda uganda weerarkaasi oo wasiirka lagu dhaawacay laguna dilay gabar uu dhalay iyo darawalkiisa. sisrobola xuseen ismaaciil iyo niyansi yuusuf siraaji waxay si sharciga ka baxsan isugu dayeen in ay dilaan jeneraal katumba wamala oo ah wasiirka gaadiidka iyo howlaha guud ee uganda, sida ay sheegayso warqad lagu soo eedeeyey oo ay soo warisay wakaaladda wararka ee reuters. kowdii bishan ayaa rag afka soo duubtay oo watay dhugdhugley waxa ay waddada u galeen katumba oo marayay xaafadda kisaasi ee caasimadda kambala, rasaasna oo dakaga qaadeen. katumba ayaa soo noqday taliyaha militariga uganda iyo sidoo kale madaxa guud ee ciidamada bilayska. waxaa jira dhowr iskudayo khaarijin iyo dhimasho saraakiil sarsare oo ka tirsan uganda iyadoo la aqoonin cidda dilkaasi geysatay iyo sababta. dhibanayaasha waxaa ka mid ah xildhibaan sarkaal sare oo bilays ah, dacwad ooga guud, iyo hogaamiyaal muslimiin ah iyo kuwo kale. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka pakistan waa wasiirka arrimaha gudaha ee pakistan ayaa sheegay in qoysaska xubnaha kooxda taalibaanta afghanistan ay ku nool yihiin gudaha dalkiisa oo ayna ka mid tahay goobo u dhow caasimadda, islamarkaana ay qaar ka mid a xubnaha taalibaan caafimaad ahaan u tagaan dalkaasi pakistan. qirashadan uu sameeyey wasiirka arrimaha gudaha sheikh rashiid axmed ayaa timid intii uu socday wareysi uu siinayay TV-ga sida gaarka ah loo leeyahay ee Geo News ee dalkaasi laga leeyahay. Islaamabad ayaa si isdaba joog ah u dafiri jirtay eedo kaga imanayay madaxda dalka Afghanistan oo tilmaamayay in Taliban ay u isticmaasho dhulka Pakistan inay ka soo abaabusho dagaalka ay ka wado Afghanistan. Pakistan ayaa se muddo dheer waxa ay sheegi jirtay in xuduudka dhererkiisu yahay ku dhawaad 2600 oo kilomitir ay la wadaagto Afghanistan oo ah mid furan ay sahasho weerarada mintidiinta iyo isku gudbidda sharciyad darrada ah ee labada dal. Ugu dambeynna madaxa guud ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku boorisay dalalka caalamka in ay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo lagu joojinayo takoorka, rabshadaha iyo cunsuriyadda nidaamsan ee lagu hayo dadka asalkoodu ka soo jeeda Afrika ayna sameeyaan sharciyo cusub oo ay ku jirto magdhow la siiyo. Baaqan ayaa ka soo yeeray wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha, Michelle Bachelet, iyadoo sii daysay warbixin la sugayay oo diyaarinteeda la bilaabay kadib dilkii George Floyd. Warbixintan ayaa inteeda badan rajaynaysa inay sii socdaan dadaalada dunida ka socda ee lagu maareynayo wax ka qabashada dhibaatooyinka cunsuriyadda iyo saameynta ay ku leedahay bulshooyinka Afrikaanka ah iyo dadka asalkooda hore ka soo jeeda Afrika. Waxay warbixintu falanqaysay ilaa 190 dil oo intooda badan ka dhacay Mareykanka si ay u soo bandhigto sida ay saraakiisha bilaysku ay aad ugu yartahay in ay wajahaan la xisaabtanka ku xadgudubka xuquuqda iyo dembiyada kale ee ka dhanka ah dadka asalkooda uu ka soo jeedo Afrika. Wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington, haatana dalka Jabuuti. Dalka Jabuuti waxaa lagu jiraa maalintii labaad ee fasaxa laga fadhiyo shaqada xuska munaasabadda calanka awgeed, iyadoo dhinaca kalena ay socdaan howlaha tallaalka xanuunka COVID-19. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa khudbad uu jeediyey maalintii shalay ee xuska gobonimada Jabuuti waxuu ku booriyey dadweynaha dalkaasi in ay qaataan dallaalka lagaga hortagayo COVID-19. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
Munaasabadii rasmiga ah maalintii shalay ee xuska gobonimada Jabuuti, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku booriyey dadweynaha Jabuuti in aanay dhayalsan tallaalka lagaga hortagayo xanuunka COVID-19.
Waxaan ka yaabanahay baa jiro inaan sheego aan jeclahay anigu waa cudurka COVID-19 sida uu noo galay, dhibaatada aan la soo maqnay, sida aan uga hortagnay, sida aan dhibaatada uga bixinay wadanka uga saarnaysnay, halka aan maanta joogno. Waxaan joognaa waqtigii tallaalkan joognaa imbile. Tallaalku wuxuu tarayaa waxa soo socda inuu naga ka hortago. Maaha wax la dhayaliyo maaha, wax laga jeesto maaha, wax laga baqo maaha. Waxaa loo baahan yahay in ay dadkeennu tallaalka u soo jeestaan, ay tallaalaan. Mar kalena waan ku celinayaa, haddaan mas-uulkiina ahay waxaan leeyahay ha dhayalsanina.
Haddaba maanta ayaan wax ka weydiiyey arrintaasi qaar ka mida dadweynaha Jabuuti, waxayna igu jawaabeen.
Xaliima Cali Ibraahim.
Hooyo Xaliimo, bal waxaad ka warantaa madaxweynuhu shalay istallaala buu yidhi ha dhayalsanina, ka waran.
Way fiican tahay, way fiican tahay in la istallaala. Oo la sheegaa la sheegaa way fiican tahay.
Ma salaashay?
Ma imika salaayan diyaar wahay.
Imika salaalka salaal go'an.
Haa, salaazana haa.
Imika hore maxaa suu talaal weeda maama?
Waan ka cabsoonay, waan lagu dhintay baa laan cabsoonay. Laakiin dad badan oo ku dhiman baan arkay oo ka baxay oo caafimaaday ayaan arkay.
Wadaadada?
Haa, wadaadada ilaan suu taas jir baan ahay.
Haa. Ma salaal imika aad waleen?
Haa, hadaaba ilaan insha Allah ku jiri jiraa.
Waa Jibriil Xasan Rayaale, waa kelmad fiican weeyaan, waa inaan la istalaalo, talaalku fiican yahay, caafimaadku fiican yahay, waa inaan maartay dadweynuhu reer Jabuuti waa inay is talaalaan weeyaan. Saaba oran lahaa.
Dadku talaalka way ka wada baqayaan malaha?
Dad baa bay ka casboonay, laakiin ka casboonaan leena. Waa caafimaadku ku jiraa, waa inaan maartay la istalaalo, reer Jabuuti waa inay is talaalaan.
Ma istalaashaadu?
Anigu haa waa istalaalay. Talaalku waa istalaalay, shalay baa istalaalay, wallahi waa talaal fiican. Dadweynaha waxa oran lahaa inay istalaalaan weeyaan, si xanuunka looga badbaado weeyaan. Waa badbaado caafimaad.
Cali Boorle, wallahi talaalka horta waa wax muhiim u ah inagu hadaan ay reeshiyo Soomaaliga wax waan dhayalsanaa. In adduunyada kale waxa la sheegay inay dadkii ajaanibka xataa balaasi ay ka galaan ay weysan yihiin intii xanuunada baahida gaarka lahaa mooyaane intii kaleeta loo leeyahay meel oo deesay ku helaan baad aragtay inagana fursadiyo loo ino wada fududeeyo loo yiri wax walba ay nii diyaar balan ugu kirlaayeen marka waxaan oranaynaa dadkan samo wanaaga dadka iyo horseedka iyo caafimaadka wanaagsan marka waxaan oranaynaa cid walba oo Jibuuti ay salaasho dawladdeedana waxaan oranaynaa dad wax walba sidii aad dadka aad ugu soo sahli kartaan aad ugu soo dhaweyn kartaan aad ula macaamiloon karaysaan ha loola macaamilaado dad waayeela jira dad culus ba jira aqalada loogu toogo kaartayada xataa looga sameeyo meelo gooni iyo talaalku ka jiro marka laga yaabada in cid walba ay u sahasho inuu markaa iska laalo sasan oranaynaa
waay ma salaashaad
aan wali isma talaalin laakiin waan ku tala jiraa insha Allah hadii la ilaaha
hadba joogsatay dadayna salaad
magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo looga hadlayo doorashooyinka lagu qabanayo Soomaaliya goor hore oo maanta ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in uu raali geliyay madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen tabashadii uu ka qabay arrimaha shirka shirkan ayaa soo xirmay goor dhaweyd sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya maxamed ibraahim macallimo
waxaa maalintii koowaad soo gabagabowbay shirkii ay lahaayeen madaxda golaha wasashii qaranka Soomaaliyeed oo ay ka qayb galayeen madaxweynayaasha dowlado goboleedyada Puntland Galmudug Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kaas oo shir gudoominay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble madaxda waxa ay ka wada hadlayeen oo ay ku kala warqaadanayeen muddadii bilta ahayd ee kala maqnaayeen waxyaabihii qasoomay doorashada la xiriiray iyo horumarada la sameeyay iyo sidoo kale hadii ay jireen caqabado kuwa gudbanaa in shirka ama laga gungaaro xilligii doorashada maanta dhinacyada oo dhan runtii si saraaxad leh ayay uga doodeen shirku uu sii soconayaa maalinta berri haddii ay baydmo waxaana la wada hadlayay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka iyo waxaa loo xusaaray in guddiga doorashada ra'iisul wasaaruhu u qabtay inay kasoo shaqeeyaan dhinaca farsamada in ay soo dhirandhiriyaan qorshayaashooda berri ayaana la dhageysanayaa guud ahaan waxaa laga wada hadlayaa oo arrimo la xiriira shirkan iyo shirkii 7-7-7-20-kii May ma jirto wax qorsho ah oo laga leeyahay in haba yaraatee la bedelo qorshihii ama heshiiskii 7-7-kii September mararka wararka qaarkood ee dadku ay sheegayaan ama maaragtay laisla dhex maray haba yaraatee wax ka jira ma jiraan
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo oo ka hadlayay shirkii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho haatanna Hargeysa xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiya ayaa maanta ka hadlay mowqifkiisa ku aadan xeerka furista ururada siyaasadda ee golaha guurtidu uu shalay ansixiyey gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi Axmed Cabdidheere ayaa Hargeysa ugu waramay wariyaha V O A Qadar Maxamed Cakulle
halka uu ka taagan yahay xisbiga kulmiye haddii aan ku cadeeyo annagu haddaanu nahay xisbiga kulmiye hadii iyo jeer aan markaanu mucaaradka ahayn iyo maantaanu muxaafid nahayba golayaasha qaranka aad baanu u ixtiraamnaa ixtiraam bay naga mudan yihiin ma raalli baa ka tihiin iyo kama tihidin taas ma aha laakiin wixii sharciya sideedaanu ku qaadano waanu ixtiraamnaa hadday kordhis tahay iyo haddii ay tahay wakhtiyaday kordhinayeen aanu mucaaradka ahayn iyo mar walba waxaanu ku soo nabad iyo caano maalay waxa weeyaan golayaasha sharciga ah ee aanu halkaa ku gaadhnay inaanu had iyo jeeraada ixtiraamkooda siino waxyaabaha aanu diidanahay ee aanu hoos ahaan isugu diidanay waa qaar sharcigu wuxuu ka soo baxay goli sharci dejinta wuxuu yimi geli guurtidu yimi golaha guurtida haysay horena waan uga hadalay waxyaabaha aanu ka midnahay oo aan anagu u aragnay inay yaro adag yihiin oo xisbiyada ku qabtay yihiin way dhici kartaa laakiin mar haddii sharcigaasu soo baxo ma odhan karo waxaasaanu ku diidanahay waanu ku taageersanahay wixii sharciga ka soo baxa golayaasha xisbiga mowqifka xisbiga kulmiye waa kaa
marka in matalan dadka qaarkood een idin naqriya waxay idin ku eedeynayeen matalan in xisbi xaakamku xeerkan xagga dambe ka riixayo taa maxaad ka odhan saan gudoomiye
haddii aanu golaha wakiilada xagga dambiga riixay noocannu ka waxaanu ku riixi lahayn kii kootad iyo haweenka oo naadi yaadi doonaynay ayaanu ku riixday inaanu ka mara dhalin lahayn oo xisbiga kulmiye soo gudbiyey oo xukuumaddu gudbisay oo golaha loo gudbiyey sharciyadanu anagu laakiin sharci wax ka bedela buu haa yaalay taba samadood bay xisbiyadu leeyihiin golayaasheennii oo dib u dhacay fara badan dib u dhacay in golaha deegaanka lagu beegabay ahayd marka la furayo ururada laakiin markay muddo dhaaf noqdeen waxaa qaranku isla gartay xisbiyada iyo qaranka somaliland golayaashii isla garteen in labada doorasho ee deegaanka iyo baarlamaanka la israaciyo oo labadaas lagu tartamo taasaanu isla garanay saddexda cusbu aanu ka midaysnayn iyo xukuumaddaba markaa waxaa meesha ka baxday tii xisbiyada oo iyadana muddadeedii soo dhawaatay tiibay wax ka bedel ku sameeyeen golaha wakiiladu sharci jiray buu ahaa sharci maanta la sameeyey maaha wax ka bedelkaana sideebay ururadan ugu tartami karaan urur de ma tartamayo haddii ay shaaradu ka dhacdo waxaanu kala midnahay anagu maxaan dibada ka riixayna waxaanu kala midnahay xisbiyada kale oo tartankaasaanu gelayna horena waanu usoo galnay haddaanu xisbiga kulmiyanahay nagama haysato baqdin waanu ka baqanayno waxaananu aaminsanay korinta xisbiyada inay ku jirto inay 10 sannadoodba ururada la furo
markaa xisbiyada la eego waqtigooda dhammaadka ee ku dhow dib dadka codka loo weydiin doono xeelku siduu qorayo waa inay 3 xisbiya iminka jira iyo wixii urura siyaasiya la furtaaba ay dadka cod weydiistaanoo dadna 3 xisbiya ugu codbataa la qaatay sifo sharciya markaa ku galaan rajeynteena inuu xisbiga kulmiye qabaa inuu soo noqon
doono xisbiga kulmiye imika yacni saashiya oladiisu waxay inuu dabada ka riixayo anagu dabada kama riixayno laakiin sharciganu hogaansanaa aada baanu ixtiraana guurtidaa maalin walba aflagaadada iyo wax lagu hayo waa waxaanu kusoo nabadcalnay dal curdina oo 30 sannadood jiray dadka qaar baa yidhaha 30 sannadood bay waa curdin 30 sannadood 200 sannadood baa laga fikirayaa iyo wixii ka dambeeya ubadka ubadkiisa in ay halkay soo gaarsiiyeen maantana waa meel wanaagsan beri ka maalina iyadoo aan aflagaada loo geysan waxba loo beysan sidii sharcigii lagu bedeli lahaa waa la sameynayaa xisbiga kulmiye warwar kama qabo inuu tartan galo wax warwar uu ka qabaa ma jirto horena wuu u galay mid madaxweyne oo tii 3aada mid baarlamaan mid deegaan tan ururadana diyaar baanu nahay maalintay noqoto si aanu uga mid noqono xisbiyada qaranka aanu ku dadaalayna
3 xisbi goorma muddadood ku eegtay
3 xisbi muddadood waxay ku eg tahay sanadka dambe December baan filayaa intii 2020 December inaytiba filayaa waqtigaas ay ku eg tahay markaa dee anagu waqti maanu qaban oo maanu oran tii madaxweynuhuna waa markaa waa inay xisbiyo kuwa ku tartamaya xisbiyada ku tartamaya madaxweynaha ama golaha deegaanka ama golaha baarlamaanka xisbiga kulmiye ha noqdo wadani ha noqdo ucod ha noqdo waa in ay faalir tahay shahaadadoodu 10 sannadoodba way dhacayaan waxay dhacayaan waqtiga markaa doorashooyin kalaa fooda inagu soo haya oo ay ka mid tahay tii madaxweynuhu markaa waa inay shahaadad waa inay haystaan shahaadad faalir ah inay tartami karaan oo xisbiyan yihiin waa inay haystaan wax warwar aanu ka qabnay inaanu tartanaan haddaanu xisbiga kulmiyanahay
wasanad gudihiina dhaqaale u baahnayn in haddana dib 3 loo ordo iyadoo imkana mid deegaan iyo wakiila xataa xukuumadda kasoo xisbiga ka dhalatay ay bixisay inay dhigbax dhaqaale noqonin axmed in sanad gudihii haddana 3 xisbiya ururadii tartamaano markale la galo
somaliland way isku tashatay talo wanaagsan bay gaadhay inay dimuqraadiyada hirgeliso wax xoolo dirqina lama waayo baa layidhi waxaanu ku dadaalaynaa inaanu dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka iyo geedi socodka somaliland inaanu hore usii qaadno wax walba oo inagula soo gudboonaado oo inagu adagba kama godan somaliland laakiin waa lagu talagelayaa.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye axmed cabdi dheere oo u warramayay wariyaha v o a khadar maxamed cakulle. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a waxaana soo diyaariyey suni jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno wacyiga dadka Soomaalida iyo qaadashada talaalka xanuunka COVID-19. Hay'adda caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo WHO ayaa todobaadkan sheegtay in Afrika ay wajahayso wareegii saddexaad ee xanuunka COVID-19. WHO waxay sheegtay in kor u kaceen kiisaska dadka uu xanuunka ku dhacayo qaarada 5-7 ee ugu dambeeyay. 404,000 oo kiis cusub ayaa qaarada laga diiwaangeliyay tan iyo 20-ka bisha Juun, taasoo muujinaysa in xawliga fidista xanuunka ee Afrika uu ka sarreeyo hirkii labaad ee faafista cudurka. WHO waxa ugu wacan bay tiri tallaabooyinka dhinaca caafimaadka dadweynaha loo qaaday oo liita isdhexgalka iyo safarada dadka oo soo kordhaya iyo nooca cusub ee COVID-19 ee asalkiisa lagu arkay India oo hadda ku fiday ilaa 14 waddan oo qaaradda Afrika ku yaala. Inkastoo la helay dunida talaalka xanuunka COVID-19, haddana waxaa caqabadii ay ka taagan tahay qaadashadiisa oo dadka qaar ay uga baqayaan been abuur laga faafiyay talaalka. Soomaalida dibadda iyo gudaha oo qaar badan oo ka mid ah talaalka ka baqayay ayaad hadda moodaa in wacyigooda soo kordhayo. Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya xafiiska caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyey sida dadka Mareykanka oo Soomaaliduna ay ku jirto ay u qaateen talaalka.
Laba wiil gudahood oo July 4th waxaa la rajeynayaa 700 dadka Mareykanka ee da'doodu ka sarreyso 18 sano in ay talaalka qaataan at least one shot ama fully vaccinated ay noqdaan, taasoo ka dhigan marka maanta aynu joogno 56% in ay fully vaccinated yihiin dadka Mareykanka, oo ay 56% oo 150 million oo qof iyo ka badan ay already ay fully vaccinated yihiin. Tirada hartay ee adultiga ah waa kuwa weli da'doodu ay yar tahay ee ka yar 27 sano ilaa 18 sano, kuwaasaan weli aad talaalka u qaadan, laakiin dadka da'doodu ay 30 sano ka weyn tahay 70% ilaa 75% bay maraysaa in ay qaateen dhammaantood da'da age groupkaasi aan ka hadlayo. Soomaalida markaan u soo noqono, iyana waa la mid oo talaalku aad bay u qaadanayaan, wacyigoodana aad iyo aad buu u sarreeyaa intaan la socono.
Dr. Maxamed Aadan Cali ayaa u sheegay barnaamijka ilayska in cabsidii Soomaalidu ka qabtay talaalka ay soo yaraanayso.
Haa Maxamed, oo cabsidii iyo shakiga ay ka qabeen dadka iyagoo runtii talaalkan aad bay u soo yaraanaysaa. Cabsidoodana waxay ku salaysnayd in talaalkan uu yahay mid lagu degdegay iyo in ay ka baqanayaan side effect inuu ku keeno oo dhib aysan ogeyn inuu ku keeno. Marka taa darteed baa waxay arkeen dadka iyaga badankooda hadda in dad badan ay qaateen, dad caruur ay qaateen. Maxamed, oo dadkayga waxaan kula dardaarmay lahaa haddii ay jiraan dad aan weli talaalka qaadan in ay qaataan.
Dr. Shaafici Maxamed Jimcaale, agaasimihii hore ee isbitaalka Deva ee Turkiga ee magaalada Muqdisho, waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaalida ee ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka, isna waxa uu ka jawaabayaa isla su'aashaasi ku aadan sida Soomaalida Mareykanka ay u qaateen talaalka.
Marka koowaad, waxaan leeyahay ummadda Soomaali meel kasta dhegeysanaysa, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka labaad, dadka Soomaalida inta badan 100% waxaan leeyahay in badan way qaateen talaalka. Maxaa jira waxyaalo badan ee ayaga dhexdooda social media iyo dhexdooda iyo been abuur sameynaya, laakiin marka la fiiriyo sidii uu talaalka loogu talagalay way u qaateen. Dadka waaweynka lagu bilaabay, dadka dhexdhexaadka hadda ilaa caruurta wixii 12 sano ka weyn ayaa. Marka guud ahaan marka la fiiriyo meel kasta markaa soo gashid aad dadka fiirisid, 10 qofba waa 8 qof inay istalaaleen.
Dr. Shaafici ayaa ka waramaya wax sababay in Soomaalidu ay ka cabsadaan talaalka bilowgii.
Khuraafaadka inta badan waa raad badan ma laho. Dadkii maxay aaminsiin in viruska inuu lagugu abuurayo oo haddii aad talaal aadaysid inuu talaalkii lagugu talaalayo viruskii, taasna inay been tahay dadka dhan way xaqiijiyeen. Inuu qofka coronavirus hadii lagu talaalo talaalka markuu qaato inuu u dhimo karo ama xaalad khatar gali karo, wayna arkeen qof hadda u dhintay hadda oo community-geena ma jiro. Waxa kale ay sheegayeen markasta bay leeyihiin maxaa waaye gaar ahaan ragga inuu ragnimadooda hoos u dhacayo ama dumarka inay dhalmo la'aan ku dhici doonto, taasna waa ilaa hadda maxaa waaye wax hadda la xaqiijiyey ma jiro. Marka maxaa waaye dadka maxay u baahan yihiin دروفتا ku qasbtay maahane dadka dad badan jira oo wax kala faasinayaan.
Dr. Shafiic ayaa sheegay in hadda dadku u muuqdo sawir ka duwan sawirkii ay arkayeen bilowgii talaalkan.
Waxa ku kalisay inay arkeen in coronavirus oo hadda adduunka control jiray oo uu qasbay inaan dadkii la kala fogeeyo, in iskuulada la xiro, in businessyada la xiro, in airboolada la xiro, wixii dhan in hadda isfurfurayaan. Oo markuu talaalkii bilaawday ay dhimashadii tirada badneed iyo ay maqli jireen social media ay dhihi jireen maalin kastaba saa ula socotid report aan helna oo high state aan joogna, inta qof oo markaas oo coronavirus laga helay, inta qof oo isbitaalka la seexiyey, inta qof oo u dhimatay, waxaasoo dhan marka informationkaas oo dhan oo tirada badan heli jireen oo nambarka kor u socday inuu hoos u dhacay, taasa marka dadka ay xaqiisadeen inay talaalka inuu yahay halka u dambeeyay oo loogu bixi karo coronavirus inuu adduunka maamulo oo hadda adduunka ka madax banaanaado oo noloshiina normal ku soo laabato.
Dr. Cabdulcaziz Maxamed Cali oo loo yaqaan Shoombay oo ka howlgala isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxa uu ka warramayaa isna heerka wacyiga dadka ee qaadashada talaalka.
In markaan eego talaalka Soomaaliya socodsiisa markii loo eegay markii hore, hadda xumida after second wave-ka talaalka in dadka aad ay u rabaan.
Tashoomba ayaan weydiiyey dadka u badan ee qaadanaya talaalka.
In hatara dadka aan durayno ama talaalka aan siinayno waxa u badan markaan fiiriyey Muqdisho, in dadka aqoontooda ay horeyso ama ay heer jaamacadeeda ama heer dugsiga dhaafsiisan tahay, iyo ganacsatada Soomaaliyeed aad bay isku talaaleen. Laakiin waxaa jira dad joog badan oo weli shatika ama ka sharaysanaya talaalka inuu wax feeg yahay, inuu dhib u keeni karo, ama qaar inuu madhalo ka dhigi karo. Taasaba igu darnay markii la talaalka madhalo dadka ka dhigaya oo su'aalaas la weydiiyey, waxaana intii cilmi ama sayniska ama intii talaalkan la baariyey waxyaalaha dhib ku keeni kuma jiro in qof madhalo ka dhigi karo, dumar ama ragba. Especially ragga ayaaba diidamay kuna ilmo ma dhalayno. Taasna waxa warka iska dhaadhiciyey waa dad nuxur kuleen talaalkan wax jiri ma ahan, tan wixii leeyahay cudurraa laga qaadaa, ayagu wax afka lagu sheegay nukuleen mugiye wax caqabado kale ma sheegi karaan. Laakiin hadda second wave waxaan rajaynaa dad badan inay talaalka rabaan in raadinayaan, taas ayaa muhiim ah.
Saciid Maxamed Waraabe waa isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari ee Puntland, waxa uu ka warramayaa caqabadaha ku horgudbanaa iyo wacyiga dadka ee qaadashada talaalka.
Talaalku iska caqabad badan yahay bulshadeennana, wacyigoodu aad buu hooseeyaa marka loo eego xagga caafimaadka. Talaalku de markii uu soo baxayba sad la socotay adduunka, inaga kaliya maahay adduunka oo dhan baa buuq ka dhacay, inaguna dad social mediaha iyo aada ugu xidhan baa nahay oo maaragtay negativityguna ku badan yihiin. Marka waxaan qaadanay dadku waxay qaateen intii dhibaatada ahayd oo dhan, waa lagu dhimanayaa, waa lagu baaba'ay, blood clotting buu sameeyey. Marka caqabadu de waxay ahayd dabcan intii loogu talagalay dabcan ama intii la filan kariyey inay qaataan, de may qaadanin. Laakiin dooskii hore oo kale 10 days buu socday campaign-kaasi, shantii maalmood u horeysay waxaad moodaysay dadku inay ka carcarayeen, dhundhuumanayeen. Markay ogaadeen in dadkii hore u qaatay de aan ilaahay dhibaato ku keenin, intii dambe aad buu u xoog badnaa.
Dr. Cabdiwahaab Cali Nagruma oo ah sarkaal sare oo caafimaad oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in dadku hadda ay soo fahmayaan faa'iidada talaalka.
Si fiican ayay u soo fahmeen ama u fahamsan yihiin imika talaalka iyo faa'iidadiisa. Waxay la socdaan in uu qeyb ka yahay kahortagista COVID-19. Way soo badanayaan oo barbar ka dambaysa ayay dadku u imanayaan goobaha talaalka oo ay muhiimadiisa u fahmayaan.
Maxamed Axmed Warsame waa gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Buurame, waxa uu ka mid ahaa xubnaha golaha deegaanka oo toddobaadkii tagay meel qura ku wada qaatay talaalka. Waxa uu aaminsan yahay in dadka bulshada hormuudka u ah inay bilaabaan qaadashada talaalka si dadka loogu dhiirigeliyo.
bulshada waxaan gaarsiineynaa wax kasta oo horumar ah inaannu ugu noqono hoggaan insha Allah. Waxaan rajaynaynaa waxyaabaha rumoriska ama sabeen abuurka ah ee suuqa ku jira inaanay waxba ka jirin. Talaalku dhibaato ma laha, laakiin se wuxuu leeyahay faa'iido. Teeda labaadna waxaan u sheegaynaa Soomaalidu waxay odhan jirtay ceelkii dad liqa ulba la iskaga dayaa in hoggaanku ugu horeeyo uu noqdo cidda ugu horeysa ee qaadanaysa ummaduna si ay ugu dayato.
Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo Hargeysa ayuu barnaamijka ilaayska v o a da weydiiyey aragtidooda ku aadan talaalka covid 19.
bismillaah, magacaygu waa maxamed abduqaadir kuule. talaalka ani waa qaatay coronaviruska labada koowaad, aan qaatay talaabada ay dhiman qaadashadiisii ani horta cabsi saasama aanan qabin inaan qaato. markaan qaatayna maalinka koowaad caadi aan iska ahaa, laakiin maalinkii labaad waxa waa qandho dareemay. saasata adigana haddana qandhadii waa hal maalin keliya ahayd, kadib alxamdulillah wax dhibaato kale kalama kulmin. waana ku faraxsanaa inaan qaato. dad badan aan iska soo wacan maalintaan qaatay aniga badanaa maanta aan qaadanayo ko waxaan warqadii oo aan ku qaatay waxaan dhigay certificate facebook-ga. astada ay soo wacan daa qofa wuxuu ii soo diray qof kaa ku dhintan dad ay soo direen, laakiin waxba uma arkin oo talaalka waxaan u qaatay yani kalsooni aan u qaatay waana qaatay. wax dhibaato kale kalama kulmin. waana ku faraxsanaa markaan qaadanayay.
bismillaah, magacaygu waa xasan cabdullah cabdiraxmaan. talaalka covid 19 aniga waxaan u arkaa inuu yahay mid tijaabe ah oo aan weli macnaha lagu kalsoonaan karin. sidaas daraaddeedna marka waxa waaye waxaan ka mid ahaay dadkii kasoo horjeeday oo qoraallada ka sameeyey oo dadka macnaha inay uga digaan rabeen. anigana maana qaadanin weli, ilaa haddana weli kalsooni dara ay u jirta.
magacaygu waa cabdiraxmaan cali aadan oo degan magaalada Hargeysa. covid 19 waan qaatay, run ahaantiina waa talaal aan aaminsanahay inuu yahay boqolkiiba boqol seef. waa talaal adduunka oo dhan lagu qanciyey ama la tijaabiyey. waxaan leeyahay dhammaan bulshada Soomaaliland, talaalkani waa talaal ay nafteena dhammaan uga baahanahay.
magacayga Shukri Khabar, anigu waxaan ahay hooyo degan magaalada Hargeysa. talaalka waan qaatay, xanaanaagtayda uduuna waan iskasoo talaalay, wax dhibana maan dareemin. markaa kii kalena waan sugaya. markaa waxaan leeyahay dadweynaha, waxaan ku guwaabinaa inay fursada ka faa'iidaystaan istalaala.
magacaygu waa Cabdimajiid Yuusuf Jaamac. haa, waan qaatay talaalka covid-19-ka. isla markii la keenay waddanka ee dadka lagu wacyigelin qaataan ayaan wacyigelintii dee markaan dhegeystay iyo waxtarkii uu leeyahay maxay deen uga maarmaan ahay maadaama xanuunkan dee difaacayo ayaa waan qaatay. wax dhibaato oo aan ku arkayo maxayaday dee uu leeyahay talaalkuna ma jirto. markasta in ka qayb qaataa ay tahay la qaataan inay muhiim ay tahay.
magacaygu waa Cabdillaahi Cali Dheere Dheere. waxaan ka mid ahay dadkii talaal ku qaadanaya maanta xarunta magaalada Boosaaso. waxaan qaadanayaa dooskii labaad. alxamdulilah, ilaahay baa mahadle na soo gaarsiiyey. waxaan kaloo mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka oo noo suurtagelisay talaal aan si fudud aan ku heli karin inuu noo yimaado.
aga waxa weye Cabdikariin Maxamed Cabdalle, gobolka Dafuul ka yimid, ku dhashay Moodiye. markii ugu horeysay waxaan ku qaatay talaalka Boosaaso, waxaana u qaatay ka hortagta covid-19. waanay anfacay alxamdulillah. markiisii labaadna waxaan uga imidaan oo xagaa baxay Moodiye. qaybtiisii labaad baan qaadanayay. caafimaad waxaan ahayna kama qaadin, dadka kumbulsada ka qaadana ma ahayn, ilaahayna caafimaad buu iga siiyey.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Najiib Saciid Jaamac kala foge. waxaan qaatay talaalka qaybtii labaad alxamdulilah. ilaahay baa mahad u sugnaatay. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka Puntland, tiimka shaqaalaha oo koronaha talaalayay. talaalkan wax dhib ah oo nagu keenay ma lahan. ummaddana waxaan ku boorin lahaa inay talaalka qaataan si uu yaraado khatarta cudurkaas maleynka ah.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Jaamac Cabdi Maxamuud. talaalka waa markii ugu horreysay aan qaato, qaybtii labaad baan hadda qaatay. markii horena waa qaatay, caafimaad baan ka helay, caafimaad baan ka qaadnay. waxaa kaloo jirta rag badan oo asxaabteena ama dumarba oo aaminsanaa waxa kan in xanuun laga qaado. markii annagu aanu nira way soo tallaalnay talaalka qaata, iyaguna qaatay baa jira oo annaga sabab darta ayaa ku qaatay.
codadkaasina waxay ugu dambeeyeen barnaamijka ilayska v o a da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay wacyiga dadka Soomaalida iyo qaadashada talaalka covid-19. barnaamijka waxaa aalaaba idiin soo saara halka la idinkaga soo jeediya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal aad nagala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. barnaamijkaasina waxaa nala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan. haatanna jigjiga. imtixaanka fasalka sideedaad ee jigjiga ayaa si rasmi ah uga bilowday guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. iyadoo imtixaanaadka sanadkan ay u fadhiisteen arday ka badan 4,400 oo arday oo ka mid ah xubno ka tirsan waxaana ka mid ahaa xubno ka tirsan ciidamada booliska iyo maxabiis. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
imtixaanka fasalka 8-aad ayaa waxa u fadhiistay ardaydan 4,444 arday iyadoo ardaydu markaas ay ku galeen imtixaankani in ka badan 735 dugsi oo guud ahaan deegaanka ah waxaana ka mid ah ardayda sanadkani u fadhiistay imtixaanka fasalka 8-aad 1,209 arday oo ka mid ah ciidanka xoogga gaarka ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo 98 ka mid ah maxabiista ku xiran jeelasha dhaqantoosinta ee dawladda deegaanka Soomaalida. Haddaba imtixaankan iyo sida uu bilowday waxa idaacadda VOA laanta afka Soomaali ugu warbixiyey wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiqaadir Maxamed Shugri waxa uuna yiri
tirada guud ee galaysa waxa ahayd 4,400 arday waxaana ka mid ah 1,209 arday oo ah ciidamada gaarka ee deegaanka leeyahay. waxa kale oo ku jirtay iyaguna 98 maxbuus oo ah dhammaantood u xiran kiisaska madaniga. waxa kale oo intaa dheer iyaguna waxa ka qayb qaadanaya 2,778 xubnood oo isugu jira imtixaan qaadayaal, ilaaliyayaal, kormeerayaal iyo laamaha amniga iyo booliska oo runtii sugaya amniga iyo deganaanshaha imtixaanka inuu dhaco. marka waxaan leenahay waa guul ballaaran oo deegaanka Soomaalida soo hoyatay. waxaan rajaynaynaa inuu si nabad ah ugu dhammaado. waxaan u mahadnaqaynaa waalidiintii iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay inay ardayda muddada ay diyaargarow ku jireen ay ka gacan siiyeen.
dhankiisa waxaan wax ka weydiiyey imtixaankan fasalka 8-aad ee maanta ka bilowday guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida madaxa imtixaanaadka ee xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Nuur Aadan waxa uuna ka warbixinayaa imtixaankan waxa uu kaga duwan yahay imtixaankii sanadkii hore.
waxaa maanta sanadka u bilaabmay imtixaankii fasalka 8-aad kaasoo ka bilaabmay dhammaan deegaanka hore ka bilaabmay imtixaankan waxa uu kaga duwan yahay. waxa weyn waqtigiisii waa la diyaariyey oo diyaargarow baanu sameynay isla markaana waqtiga loogu talagalay u dhacay mooti maadaama kii hore mooti muxuu ahaa waxoogaa ayaa khaliyay mooti baalkii muxuu ahaa corona virus khaliyay. saa darteed waxaan hadda mooti muxuu aanu odhan hadda odhan lahaa mooti waxaan tiradii hadda sanadkii hore jirtay ee dugsiga waxaan 657 iskuul baahayeen hadda sanadka maanta waxa 735 waxaa ku soo biirtay marka 78 iskuul baa ku soo biiray. sanadkii tagay tirada abdu waxaa 4,749 baahayd hadda 3,000 iyo muxuu ahaa dheerad baa ku soo biiray muxuu ahaa hadda ku soo biirtay sanadka maanta oo hadda waxa weyn waa 4,444 weyn tirada hadda ardu sanadkan imtixaanadu wuxuu ka duwan yahay sidau hadda u bilaabmay sinawadu dhammaan deegaanka uga bilaabmay sidaas waxaan insha allah rajaynaya uu ku socon doono mowti.
isku soo wada duubo imtixaankan ayaa si rasmi uga bilowday guud ahaan gobollada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka dowlad deegaanka Soomaalida waana imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8-aad kaasoo ardayda ugu gudbayaan heerka waxbarashada dugsiyada sare. imtixaankan ayaa waxay ahayd inay ardaydu u fadhiistaan sanadkii tagay ee 2012-kii tirsiga taariikhda Itoobiya balse arrimahaasi ayaa waxaa sababay cudurka COVID-19 oo saameyn ku yeeshay nolosha isla markaana waqti xaadirkan keentay in ay hadda u fadhiistaan ardayda guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida ee wax ka baranayay dugsiyada hoose dhexe. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA Jigjiga.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo diyaariyay saalkana ka soo jeedinaysa Zainab Abukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. heshiiskii ugu dambeeyey ee doorashada lagu gaaray 27-ka bishii May ayna ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhigayay in doorashada lagu dhammaystiro muddo 6 maalmood gudahood ah. haddaba doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa muddadaasi? waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodayga la qayb galaya Abwaan Nuruddin Abshir Bacadle iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Abwaan Nuruddin.
wallaahi saynaba aniga waxaan aaminsanahay lagu qaban karo arrimo ayaa socda. guddiye ayaa la dhisayaa barnaamijkan ra-iisul wasaaraha iyo dad kale ra-iisul wasaaraha horkacaya. marka anigu waxaan aaminsanahay arintaas mid lagu guuleystay inay tahay waana lagu qaban karaa.
Murshid Cusmaan, waxa weeye muddadu 6 maalmood aad bay u kooban tahay. maantana shaqada meesha taalla shaqo fudud ma aha. waxa weeye xaqiiq waxa ah maanta keliya guddigii kala saarideedii baa waxay qaadanaysaa waqti dheer oo u baahan in waqtigeedii la siiyo. anu waxaan qabaa aragtideyda inayna lagu qaban karin lixdan maalmood. Waxaa u baahan tahay meeshan waqti dheeraada oo waxa weeye intan ka badan inay qaadato, laakiin hawsha meesha taalla hawl fudud ma aha. Amnigii guud ahaan iyo waxa weeye qalalaasihii waddanka ka dhacay oo isaga laftiisu saameynteeda leh, iska ilaalinteeda leh, laakiin waxaa habboon haddii sidii loogu talagalay loo heshiiyey loo fulin lahaa, dee lixdanka maalmood ay ku qabsoomi lahayd. Laakiin sidii baa loo qabayn Soomaali balandarra kama dhammaato, wixii lagu heshiiyey sideedii loo fulin maayo, taasaan dhibkeenaysa.
Haddii aan Nuruddin dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa. Marka la eego hawsha adag meesha taalla, inaanay sahlanayn in lagu dhammaystiro muddo lixdan cisho ah guud ahaan doorashada, adigana waxaad qabtaa in hawshu ay hirgeli karto, maxaad u sababaynaysaa?
saaxiibkay waa mahadsan yahay meelo wanaagsan oo wax ka fiiriyey. Anigu waxaan leeyahay horta hawsha muhiimadda ay ku fadhisaa hala fiiriyo, muhiimad weyn ay ku fadhisaa. Hawl mataqaanaa qaldantaa la rabaa dib in loo soco. Hawlo badanaa dadka hor yaalla guddiga iyo madaxda iyo waxa dhan waxaa yaalla hawlo badana la geeran la rabo. Marka howlahaas oo in la saxo la rabo, caqabaad inay ka hor imaanayaan laa shaka fiiha waaye, laakiin waa laga gudbi karaa wax walba. Marka waxaan leeyahay hala fiiriyo muhiimadda arrintan iyo xajmiga ay ku fadhiso ummadda Soomaaliyeed ugu fadhiso. Ummad dhan baa meel taalla, ummad dhan baa mataqaanaa la rabaa in la caymiyo oo doorashooyinkii iyo kacdoonna iyo wax walba layska ilaaliyaa la rabaa. Marka waxaan leeyahay hawshaas way suuragelaysaa, intii waana lagu qaban karaa, haddana xilliga yaroo haray mataqaanaa ilaahayna loo baryo mataqaanaa arrintaasna way suuragelaysaa aan qaba aniga. Saasaan aaminsanahay hawshan xajmigeeda iyo sida ay tahay hala fiiriyo, saasaan aaminsanahay aniga.
Nuur Sheekh Cusmaan, rajada Nuruddin uu muujinaya in waqtiga wax walba ay ku qabsoomi karaan, adiga ma ku muuqata?
Waxa weeye aniga iima muuqato, waxaana u leeyahay iima muuqato. Waxa weeye haddii qofkii hoggaanka ahaa uu wax khaldayo, oon laga yaabo inaan sidii loogu talagalay hawshii loo qaban marna ma suurtageli karto. Maanta waxaan ognahay xukuumadda Soomaaliya oo dad mar walba meesha qofka jooga ayaa hoggaan ah, isagaa hagaya, isagaa istaraatiijiyada sameynaya, wixii isagaa fududaynaya hawshii. Meesha caalamkuna dhinac bay kala wadaa, hase yeeshee waxa hoggaanka mar walba ah waa sistemka markaa jira. Habacsanaan baa muuqata, habacsanaantaasna waxa loogu gudbi karaa waa in daacadnimo iyo heshiiskii sidii loogu talagalay loo fuliyo, waqtigiisiina lagu qabto. Way haddii lagu qaban kari waayena waa in ummadda la hor yimaado la shaaciyo markaas.
Haye Nuruddin, ma ku muuqataa habacsanaanta uu ka dhawaajiyay Sheekh Nuur inay taagan tahay, isla markaana caqabado badan ay jiraan?
Wallaahi caqabado horta waa iska jiraan, laakiin waxa ayadan xusid mudan maalin dhaweyd in ra-iisul wasaaruhu magacaabay guddi oo isku xira xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada iyo guddiga doorashada. Dadaallo fara badanaa jira. Marka waxa aniga aan rajada aan muujinaya waxay tahay shakina kuma jiro. Sheekh Nuur wuxuu ka dhawaajiyey macnaha culaysyo dhinacyo badan ka socda. Marka culaysyada dhinacyada badan ka socda ama daacad la-aanta, anigu waxaan leeyahay labada dhinacba waa ka socon karaan. Marka in laga joojiyo oo ummadda Soomaaliyeed danaheeda la fiiriyo. Midda kale, shirku waxa ka soo baxay, qodobada ka soo baxay mid aad loo ammaanay oo mataqaanaa dadka. Marka adiga kaliga wax lama fiiriyo, laakiin ummaddu siday usoo dhaweysay ama ummaddu waxay ka sheegayaana la fiiriyaa, ama xajmiga ku fadhiyo hawsha ay ku fadhiso. Marka dad badanaa ammaanayo la aad iyo aad mid lasugu afgartay oo wanaagsan oo fiican oo dadkii ka qayb galay iyo sida laisugu afgartay iyo qaabkii wax loo waday, haddana wax walbo dhimo waa la dhammaystiri karaa. Muddada kooban ee hartayna aad baa loo dhammaystiri karaa, wayna suuragelaysaa. Rajo fiicana arrintaas ka qabaa kulamada iyo waxa socda iyo howlaha iyo guddiga la dhisay iyo kulli. Waxaan isleeyahay rajo fiicana ka qabaa, mar dhowna waxaa ka soo baxaya wax wanaag oo ummadda Soomaalida ku faraxdo, haddii Alla idmo.
Waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan.
Waa mahadsan yahay horta saaxiibkay, rajo fiican buu muujinayaa, laakiin rajadu dee ha ka dhabeeyay rabtaa. Waxa weeye rajadu iska imaan mayso, waxa wanaagga ee la rabo oo maslaxada Soomaaliyeed lagu raadinayo iskama imaanayaan. Rag bay rabtaa u baahan tahay daacad ah, oo waxa weeye waxaan ka mira dhaliya, oo waxa weeye aan cidna la xigsanaynin, oo ninka maa musharaxo aniga wato ama mushaari siiya aan danaynayn. Anugu horaan kuu sheego saaxiibow, haddii la rabo war nimankan hadday rabaan guddiga ha lagu daro rag shaqaale dowladeed, laakiin waa inuu qof dhexdhexaad noqon karaa. Shaqada meesha taalla ee culayska badan ee musuqa ku dhex jiro oo ballanka bixii Soomaali lagu yaqaanay uu jiro ilaa heer maamul gool, heer federaal, waxa weeye shaqada meesha taalla iyo waxay suu qalma maaha iyo lixdan maalmood wey. Lixdankii maalmood hadda yow hal bil wayba tagtay way bil waa ku deesay waxa ku dhiba waa hal bil halka bil baa waxa la rabaa hadana seedku suurtagelin kartaa hawsha inta la eega baaxadaas leh waxa la doonayaa in si rasmi ah hawshan loo gudagalo laga daayo habacsanaanta marka walaalkay rajada uu qabo waa runtii oo waxa weeye in rajada fi qofka boosada fadu yahay waa mar walba inuu rajada iska muujiyo waa la yaab male laakiin rajada waa leedahay rag bay qabtaa rag mira dhaliyay rabtaa dhaqaajiya hawshii kuna tala galo geesinimo ku galay rabtaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay abwaan nuuruddin abshir bacadle iyo nuur sheekh usmaan sheekh abdullahi inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Zainab Abukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay halka dhageystayaal wali aad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka iyo Cabdiqaadir Maxamed Samakaab
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha hadii aan ku horeyno dhageystayaal kulamo ka tirsan koobka qaramada yurub ee 2020 ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo xulka Belgium uu gudbay wareegga 8-da ee tartanka kadib markii ay garaaceen xulka Portugal oo isku arkeen wareegga 2-aad ee 16-ka ciyaarta labadan xul oo ahayd mid adag ayaa waxaa gool iyo waxba ku badiyay xulka Belgiumka iyadoo goolka uu dhaliyay ciyaaryahankooda Torgan Hazard xulka Portugal oo ah kuwa difaacanaya koobka qaramada Yurub oo ay ku guuleysteen sanadkii 2016 ayaa xalay isaga huleelay tartanka labadan xul ayaa markii hore la filayay inay soo bandhigi doonaan ciyaar ilqabad leh maadaama ay ku jiraan xidigo waaweyn oo caan ka ah qaarada Yurub laakiin xalay ma aysan dhicin waxaana ciyaarta ay u muuqatay mid buuq u hareeyay xulka Belgiumka ayaa wareegga 8-da kula biiraya xulka Italy oo hore ugu soo baxay kaasoo isku aadan yihiin labadan xul ayaana dhammaantood soo wada badiyay kulamadii ay soo ciyaareen ee tartamada oo dhan intii uu soo bilowday xulka Czech Republic ee kubadda cagtana sidoo kale waxa ay xalay u gudbeen wareegga 8-da ee isla koobka qaramada Yurub kadib markii ay dhegta dhiigga u dareen xulka Netherlands oo isku arkeen wareeggii 16-ka Jack ayaa ciyaar adag la yeelatay xulka Netherlands waxaana ay uga badiyeen 2 gool iyo waxba iyadoo calaamada casaanka uu Netherlands ka qaatay daafacooda ay ku dhaartaan sanadkan ee Deliin xulka Czech Republic ayaa 2 gool ay kaga badiyeen xulka Netherlands waxa uu kala dhaliyay xidigahooda kala ah Holas iyo Shea 2 kulan oo kale oo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee isla sanadka 2020 ayaa caawal ciyaaraya waxaana iska hor imaan doona xulalka Croatia iyo Spain kulankan oo Ahmed Adag ayaa xulka Croatia waxa ka maqnaan doona weeriyahanka garabka ay ku dhaartaan ee Brisic kaas oo laga helay xanuunka COVID-19 ciyaarta kale ayaa u dhaxaysa xulalka Faransiiska iyo Switzerland koobka qaramada Yurub ee 2020 ayaa sanadkii hore loo baajiyay sabab la xiriira saameynta xanuunka COVID-19 iyadoo xirirka UEFA ay ku heshiiyeen in tartanka la qabto sanadkan 2021-ka dhinaca kale ciyaaryahan Kevin De Bruyne oo u dhashay dalka Belgiumka ayaa xalay u dhaawac soo gaaray kulankii xulkiisa ay kaga hortageen Portugal ciyaarta wareegga 16-ka iyadoo ilaa iyo hadda aan war rasmi ah laga soo saarin muddada uu xidigaasi dhaawaca ku maqnaan doono sidoo kale Eden Hazard ayaa kulankaasi dhaawacay isagana wax war ah lagama soo saarin Eden Hazard iyo Kevin De Bruyne ayaa lafdhabar u ah safka kooxda Belgiumka ee sanadkan ka qayb galaysa koobka qaramada Yurub iyadoo hadii ay maqnaadaan ay saameyn xoog leh ku yeelan doonto habka ay ugu tartamayaan koobka sanadkan dhinaca kale kabtanka xulka Portugal iyo kooxda Juventus Cristiano Ronaldo xalay isaga haray tartanka qaramada Yurub ayaa warra soo baxaya waxa ay sheegayaan inuu isaga tegi doono kooxdiisa Juventus Ronaldo ayaana loo malaynayaa inuu ku biiri doono kooxda Paris ee kubadda cagta warar aan xoogganayn oo bixitaankiisa ku saabsan ayaa sidoo kale sheegaya in kooxdiisii hore ee Manchester United uu dib ugu laaban doono hadalka bixitaanka Ronaldo ayaa iimaanaya iyadoo kooxda Juventus dib ugu laabtay tababarahoodii hore ee AC Milan oo Allegri oo guulo wax ku ool ah la gaaray kaasoo la sheegayo inaysan isku wanaagsanayn isaga iyo Cristiano Ronaldo. Kooxda Paris ee kubadda cagtana waxay qarka u saaran tahay inay la wareegto ciyaaryahan Ashraf Hakimi oo u dhashay dalka Morocco kaasoo u ciyaara kooxda Inter Milan ee kubadda cagta. Paris ayaa u muuqata mid kooxda Chelsea ku garaacday siyaha ciyaaryahan Hakimi kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Inter Milan ay kala heshiisay beeca ciyaaryahankaasi. Chelsea ayaa in muddo ah daba joogtay siixa ciyaaryahan Hakimi iyagoo xitaa isku dayay inay isku daraan lacago iyo ciyaaryahan Marcos Alonso, laakiin hadda kooxda Paris ayaa u muuqata mid ku dhowaanaysa siixa ciyaaryahanka. Hakimi ayaa kooxda Paris ugu biiri doona hadduun lacageed oo gaaraya 70 milyan oo euro. Ugu dambeyntiina kooxda Milwaukee ee kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka ayaa xalay guusheedii labaad ka gaartay kooxda Atlanta oo isugu soo baxeen finaalka horyaalka kubadda kolayga kooxaha bariga ee dalkan Mareykanka. Labadan kooxood oo xalay wada ciyaaray kulankoodii saddexaad ayaa laba ka mid a waxaa badisay kooxda Milwaukee, hal kulanna waxaa badisay kooxda Atlanta. Si ay u kala adkaadaan islamarkaana midkood uu koobka u qaado, waxaa looga baahan yahay labadan kooxood in mid ka mid a ay afar ciyaarood badiso. Kooxda Phoenix Arizona ee kubadda kolaygana waxay caawa qarka u saaran tahay inay ku guulaysato horyaalka kubadda kolayga kooxaha galbeedka ee dalkan Mareykanka oo isugu soo hareen kooxda LA Clippers. Labadan kooxood ayaa soo wada ciyaaray afar ciyaarood, saddex ka mid a waxaa soo badisay kooxda Phoenix, hal kulan waxaa badisay kooxda LA Clippers. Kooxda Phoenix ayaana kaliya u baahan in kulanka caawa ay badiyaan si loogu xaqiijiyo horyaalka kooxaha galbeedka ee dalkan Mareykanka, finaalka kalena ay ugu sii sugto kooxaha Milwaukee iyo Atlanta midkii u soo baxaa. Dhegeystayaal, barnaamijkeenna faqidaada ciyaaraha waa naga intaa, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Cabdiqaadir Maxamed Samakaab aad buu mahadsan yahay oo xubintaasi ciyaaraha toddobaadkan la socodsiinayay. Haatanna dhegeystayaal, haddii aan idiin dulmaro qodobada wararka ugu doorka roon, xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isniinta maanta ah sheegay in duqeymaha Mareykanka ee ka dhanka ah kooxaha Iiraan ku xiran ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq ay dirayso fariin xooggan oo looga hortagayo weerarada ka dhanka ah ciidamada Mareykanka. Bentugaanka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in habeenimadii Axadda ilaa saacadihii hore ee isniinta maanta ah la duqeeyey saddex xarumood oo militari oo ay leeyihiin maleeshiyaadka ku xiran Iiraan, waxaana laba ka mid a goobaha la beegsaday ay ku yaalaan dalka Suuriya, halka mid kalena ay ku taallo Ciraaq. Mar la weydiiyey haddii Mareykanku uu mas-uuliyadda weeraradan kula xisaabtamayo Iiraan, ayuu xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu sheegay in tiro ka mid a kooxaha weerarada ugu dambeeyey qaaday ay yihiin maleeshiyo ee Iiraan taageerto. Duqeyntan ayaa la ah tii labaad ee nuuceeda ah ee lala beegsado bartilmaameedyo kooxaha ay Iiraan taageerto tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, waxaana Pentagonka Mareykanku uu ku qeexay aargudasho isagoo iyadoo ay ku soo aadeen duqeymuhuna xilli la isku dayayo in dib loo soo nooleeyo heshiiskii nukliyarka ee Iiraan. Laba tuhmane ayaa maanta oo isniin ah lagu eedeeyey isku day dil la doonayay in lagu khaarijiyo wasiir ka tirsan xukuumadda Uganda, weerarkaasi oo wasiirka lagu dhaawacay laguna dilay gabar uu dhalay iyo darawalkiisa. Seesurbula Xuseen Ismaaciil iyo Niyanzi Yuusuf Siraaji ayaa waxay si sharciga ka baxsan isugu dayeen in ay dilaan Jeneraal Katumba Wamala oo ah wasiirka gaadiidka ee Uganda, sida ay sheegtay warqadda dacwadda lagu soo ogay. Kowdii bishan ayaa rag hubaysan oo afka soo duubtay waxa ay rasaas orodda kaga qaadeen gaari uu la socday Katumba oo xilligaasi marayay xaafadda Kisasi ee caasimadda Kampala. Katumba oo soo noqday taliyaha militariga Uganda ayaa sidoo kale wuxuu ahaa guddoomiyaha ama madaxa guud ee ciidamada biliiska ee dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Pakistan ayaa sheegay in qoysaska xubnaha kooxda Taalibaanta Afghanistan ay ku nool yihiin gudaha dalkiisa oo ay ka mid tahay meel u dhow caasimadda dalkaasi, waxaana uu sidoo kale sheegay in qaar ka mid ah xubnaha Taalibaan ay caafimaad u yimaadaan dalka Pakistan. Qirashadan uu sameeyey wasiirka arrimaha gudaha Sheikh Rashid Axmed ayaa timid intii uu socday wareysi uu siinayay TV laga leeyahay dalkaasi Pakistan. سلام عباد ayaa si joogto ah waxay u dafiri jirtay eedo kaga imanayay madaxda dalka Afghanistan oo tilmaamayay in Taliban ay u isticmaasho dhulka Pakistan inay ka soo abaabusho dagaalka ay ka wado Afghanistan. Pakistan ayaa si muddo dheer waxa ay ku andacoon jirtay in xuduudka dhererkiisu yahay 2600 oo kilometir oo ay la wadaagto Afghanistan ahna mid furan ay u sahasho kooxda Taliban in ay weeraro kaga qaado dalkaasi Afghanistan. Ugu dambeyna madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay ama ku buurisay dalalka caalamku inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo lagu joojinayo takoorka rabshadaha iyo cunsuriyadda nidaamsan ee lagu hayo dadka salkoodu ka soo jeeda Afrika ayna sameeyaan sharciyo cusub oo ay ku jirto in magdhow la siiyo. Dhegeystayaal, sidaa dhegihiinnu aad maqlaysaanba waxaa idinku soo maqan codadka fanaaniinta Guuleed Axmed iyo Fartuun Cumar. codadka fanaaniintaasi guuleed axmed iyo fartuun cumar waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii fiidnimo aynila socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tani kulantii dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.